Betty Washington, Inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, Anda mendengarkan VOA Washington. Kami akan menyampaikan siaran Minggu 8 Februari 2015. Bersama saya Madioni, produser Purwati dan operator Zainab Abdurrahman. Berbagai laporan VOA akan kami sampaikan dalam berbagai segmen acara pada pagi hari ini. Programmer atau penyusun program siaran ini adalah Joko Santoso. Sesaat kami akan menyampaikan warta berita dengan pokok-pokok berita. Korea Utara uji coba rudal jelajah baru anti kapal. Menyebut kudeta negara-negara Teluk kecam pengambil alihan kekuasaan di Yaman. Wapres Amerika nyatakan Amerika siap bantu Ukraina bela diri dari Rusia. Demikian pokok-pokok berita. Setelah warta berita nanti kami akan sampaikan berita ekonomi dan bisnis, disusul laporan mengenai strategi keamanan nasional Amerika.
Without us, Russia would be suffering no cost for its actions in Ukraine. Instead, the ruble is in a free fall and Russia is paying dearly for flouting the rules.
Demikian salah satu laporan internasional yang akan disampaikan pada acara hari ini. Selain itu, kami juga akan menyampaikan liputan Indonesia.
Kita melihat Bali yang begitu berubah dan wilayah-wilayah yang seharusnya dipertahankan menjadi wilayah hijau semakin terjajah dengan pembangunan infrastruktur pariwisata yang menurut saya lepas kendali atau tidak bertanggung jawab.
Liputan Indonesia pagi ini nantinya akan menyajikan laporan tentang penolakan reklamasi Tanjung Benoa di Bali. Tapi sebelum kita ikuti laporan-laporan itu, inilah berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Korea Utara telah menguji rudal jelajah baru anti kapal yang mampu mencapai sasaran dengan ketepatan ultra. Demikian dilaporkan media pemerintah hari Sabtu. Uji coba itu dilakukan sebelum rencana latihan militer bersama Korea Selatan dan Amerika yang menuai kecaman Korea Utara. Media pemerintah Korea Utara tidak menyebut tanggal atau lokasi uji coba rudal itu dan mengatakan uji coba itu dipantau pemimpin Kim Jong-un. Kalangan pakar yang diwawancara kantor berita mengatakan rudal jelajah itu tampaknya mirip senjata yang dibuat Rusia yang mampu meluncur hanya beberapa meter di atas laut dan terbang sangat cepat. Pilot-pilot Trans-Asia yang mengoperasikan pesawat jet jenis baling-baling dan terlibat kecelakaan maut hari Rabu memulai uji kemampuan hari Sabtu, sementara penyidik mengamati kesalahan pilot sebagai faktor dalam kecelakaan itu. Trans-Asia membatalkan 90 penerbangan dalam 3 hari ke depan guna memungkinkan 71 pilot pesawat ATR-nya diuji ulang seperti disyaratkan Badan Administrasi Aeronautika Sipil Taiwan. Kecelakaan pesawat itu menewaskan setidaknya 40 orang dan 15 orang berhasil diselamatkan. Tim SAR menyusuri Sungai Kilung untuk mencari 3 orang yang masih hilang. Penyidik hari Jumat mengatakan, 2 mesin turboprop itu gagal memberi dorongan yang cukup untuk mengangkat pesawat ATR 72-600, menyebabkan pesawat jatuh ke sungai tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Songshan di Taipei Rabu pagi. Negara-negara tetangga Yaman di Teluk hari Sabtu mengecam pengambil alihan negara itu oleh pemberontak Syiah dan menyebutnya sebagai kudeta, sementara ribuan warga Yaman turun ke jalan-jalan untuk memprotes perebutan kekuasaan. Dewan Kerjasama Teluk yang terdiri atas 6 negara Teluk dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang diperintah kaum Sunni menyebut tindakan pemberontak Houthi sebagai eskalasi yang tidak bisa diterima. Menurut mereka, itu mengancam keamanan dan stabilitas Yaman. Tetapi pemimpin pemberontak Abdel Malak al-Houthi membela pengambil alihan itu dalam pidatonya hari Sabtu dengan menyatakan tindakan itu untuk mengisi kevakuman politik dan demi kepentingan rakyat Yaman. Selain protes di beberapa kota Yaman termasuk ibu kota Sana'a, bom meledak hari Sabtu di dekat istana presiden melukai setidaknya 3 orang. Jet-jet tempur Jordania hari Sabtu menyerang sasaran ISIS untuk hari ketiga berturut-turut, sementara klaim militan bahwa serangan udara Jordania menewaskan seorang sandera Amerika tetap belum dikukuhkan. Jordania melancarkan serangan itu sebagai pembalasan atas pembunuhan pilot Jordania yang ditangkap kelompok ISIS di Suriah Desember lalu. Uni Emirat Arab hari Sabtu memerintahkan 1 skuadron jet tempur F-16 ke Jordania untuk membantu serangan udara itu. Kantor berita negara itu, WAM, mengumumkan hal tersebut. Jordania dan Uni Emirat Arab adalah anggota koalisi pimpinan Amerika yang menyerang militan ISIS di wilayah yang mereka kuasai di Irak dan Suriah. Serangan udara koalisi juga berlanjut hari Sabtu, sementara nasib pekerja bantuan Amerika yang disandra ISIS masih belum diketahui. Keluarga Kayla Mueller hari Jumat merilis pernyataan yang menyebutkan mereka berharap Kayla masih hidup. Tanggapan mereka disampaikan setelah Gedung Putih mengatakan tidak ada bukti yang menguatkan klaim militan atas kematian Kayla. Wakil Presiden Amerika Joe Biden mengatakan Amerika menginginkan solusi damai di Ukraina, tetapi menyatakan jika dibutuhkan, Amerika akan membantu Ukraina membela diri dari Rusia. Berpidato hari Sabtu dalam Konferensi Keamanan Internasional di München, Jerman, Biden mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin telah berulang kali berjanji akan mengupayakan perdamaian, tetapi malah mengerahkan tank, tentara, dan senjata ke konflik itu. Ia menambahkan, Rusia seharusnya dinilai dari perbuatannya, bukan kata-katanya. Biden mengatakan, Amerika akan terus memberi bantuan keamanan kepada Ukraina. Itu dilakukan, menurut Biden, bukan untuk mendorong perang, tetapi guna memungkinkan Ukraina membela diri. Presiden Ukraina, Petro Poroshenko, berbicara beberapa menit kemudian dalam konferensi itu. Seraya mengacungkan beberapa paspor Rusia di kedua tangan, ia mengatakan paspor-paspor itu dikumpulkan dari tentara Rusia yang ada berkilo-kilometer di dalam perbatasan Ukraina. Ia menambahkan, sudah lebih dari 5.600 warga sipil tewas dalam konflik sejak April lalu itu, dan ia menyebut konflik itu tragedi tak terkendali bagi bangsa saya. Partai politik besar di Mesir menyatakan akan memboikot pemilu bulan depan sebagai protes atas apa yang mereka sebut pelanggaran HAM oleh pemerintahan militer. Pengumuman hari Sabtu oleh partai kiri tengah Dosur itu menimbulkan keraguan baru tentang apakah pemilu yang dijadwalkan dimulai 21 Maret akan menghasilkan parlemen yang benar-benar mewakili opini publik. Dalam satu pernyataan, Dosur mengatakan pemerintah tidak memungkinkan partai-partai oposisi berkampanye secara terbuka. Mesir tidak memiliki parlemen sejak tahun 2012 ketika pengadilan memerintahkan pembubaran parlemen sebelumnya yang didominasi kaum muslim. Demikian Warta Dunia, VOA Washington.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
VOA Washington kini menyampaikan berita ekonomi bersama Bona Pintu Batu.
Pelabuhan Pantai Barat Amerika sebagian akan tutup akhir pekan ini karena pertikaian antara pekerja dan Pacific Maritime Association atau PMA di sepanjang garis depan perdagangan yang langsung berhadapan dengan Asia. Demikian menurut para pejabat hari Jumat. Pacific Maritime Association yang mewakili pekerja mengumumkan penghentian sementara pekerjaan bongkar muat kapal-kapal di 29 pelabuhan di Pantai Barat. Petugas pelabuhan masih bisa melakukan kegiatan pengangkutan peti kemas keluar kawasan, namun PMA mengumumkan penghentian kegiatan ini setelah terjadi gerakan berminggu-minggu lamanya oleh serikat pekerja yang disebut Work to Rule, termasuk sejumlah pelabuhan utama di Los Angeles, Long Beach, dan Oakland. Setelah 3 bulan melambatnya kegiatan para pekerja, maka tidak masuk akal jika harus membayar lebih untuk pekerjaan yang lebih sedikit. Khususnya jika gerakan serikat pekerja tampak tidak akan berakhir dan bahkan mengakibatkan lumpuhnya pelabuhan-pelabuhan di Pantai Barat, kata juru bicara PMA Wade Gates. Kegiatan pelabuhan dijadwalkan pulih hari Senin. Seorang juru bicara untuk Serikat Pekerja Pelabuhan atau ILWU yang mewakili para pekerja mengecam putusan yang menurutnya tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab. Pelanggan membutuhkan peti kemas mereka dan menderita kerugian karena keterlambatan dan hambatan yang disebabkan aksi buruh ini, kata juru bicara Craig Merrilies. Seharusnya daripada menghentikan kegiatan, diutamakan bagaimana mencari jalan keluar atas kontrak yang ada dan mencapai kesepakatan segera mungkin, katanya. Produktivitas pelabuhan turun hingga 50% menurut pimpinan PMA Jim McKenna yang menuding para pekerja melakukan tindakan mogok di luar hukum. ILWU menyangkal tudingan itu dan mengatakan bahwa mereka hanya mengizinkan operator alat berat derek yang bersertifikasi untuk melakukan pekerjaannya. Sementara itu, John Whitehead, bekas partner senior dan wakil pimpinan Goldman Sachs yang turut membantu perusahaan ini menjadi perusahaan Wall Street papan atas dan memimpin pengembangannya di dunia, telah meninggal, kata seorang bankir hari Sabtu. Kami berduka atas meninggalnya John Whitehead dan mengenang pencapaiannya dan sumbangsihnya kepada negara dan Goldman Sachs. Demikian pernyataan Direktur Pelaksana Goldman, Lloyd Blankfein. Ia adalah seorang yang sangat berwibawa, berintegritas, dan upayanya akan selalu menjadi warisan bagi lembaga-lembaga yang pernah ia pimpin, serta orang-orang yang ia kasihi dan pernah dididik.
Untuk kedua kalinya selama masa kepresidenannya, Barack Obama telah merilis strategi keamanan nasionalnya dan katanya Amerika tidak boleh semata-mata bergantung pada kekuatan militer untuk menghadapi tantangan global. Selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Susan Rice mengatakan setiap hari ia mulai bekerja dengan melakukan sebuah briefing yang meliput ancaman nyata di panggung dunia. Tetapi baik itu berupa perebakan Ebola atau agresi oleh Rusia, Rice menjelaskan kepada hadirin di Brookings Institution, Washington, dunia akan sangat berbeda tanpa kepemimpinan Amerika yang mengkonfrontir tantangan-tantangan seperti itu.
Without us, Russia would be suffering no cost for its actions in Ukraine.
Tanpa kehadiran kita, Rusia tidak akan menanggung risiko dari tindakannya di Ukraina. Sekarang mata uang rubel anjlok dan Rusia membayar biaya yang tinggi karena menginjak-injak peraturan. Tanpa kita, tak ada kampanye militer dan 60 negara yang melawan ISIS. Tidak akan ada prospek pada taraf global untuk menanggapi perubahan iklim.
Rice menekankan kembali apa yang acap kali diungkapkan Presiden Obama tentang kebijakan luar negerinya. Ini bukan masalah apakah Amerika memimpin, tetapi bagaimana Amerika memimpin. Dalam strategi keamanan nasionalnya yang terakhir, Obama menjelaskan meskipun Amerika memimpin dari sebuah posisi yang kuat, hal ini tidak berarti kita bisa atau harus berusaha mendikte arah dari semua kejadian di seluruh dunia. Presiden Amerika itu mencatat, meskipun Amerika memperagakan negara ini akan bertindak secara unilateral apabila ada ancaman terhadap kepentingannya, Amerika akan lebih kuat apabila memobilisasikan tindakan kolektif. Tindakan kolektif ini, kata Rice, antara lain tampak dari ikhtiar untuk mengucilkan dan menghancurkan kelompok militan ISIS di Irak dan Suriah. Tindakan kolektif ini, kata Rice, antara lain tampak pada ikhtiar untuk mengucilkan dan menghancurkan kelompok militan ISIS di Irak dan Suriah. Kata Rice, penegakan HAM seperti kesetaraan dan melakukan investasi dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi guna menghilangkan kemiskinan adalah kunci ke pencapaian keamanan nasional. Strategi keamanan nasional kedua dari Presiden Obama juga berusaha mengatasi tantangan yang berasal dari keamanan di dunia maya, proliferasi nuklir, dan perubahan iklim. Isu-isu yang menurut pemimpin Amerika ini membutuhkan sebuah koalisi yang besar agar efektif. Ia juga memfokuskan perhatian pada usaha penyeimbangan kembali di Asia. Dan pada Jumat, Rice mengumumkan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika tahun ini. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dalam sejarah pada tanggal hari ini. Tahun 1910, William Boyce, seorang penerbit dari Chicago, mengajukan dokumen hukum di Washington DC untuk membentuk Boy Scouts of America. Boyce diilhami oleh peristiwa di London ketika dia tersesat di kota yang diselubungi kabut itu. Seorang anak laki-laki membawa lentera mendatangi dan menolongnya. Boyce memberi upah uang receh kepada anak laki-laki itu atas bantuannya dan Boyce tidak pernah melupakan jawaban anak laki-laki itu bahwa scouts atau pandu atau pramuka tidak menerima persen atas bantuannya bagi orang lain. Boyce pulang dan mulai berusaha merekrut anak laki-laki Amerika bagi organisasi serupa yang mengajarkan patriotisme, percaya diri, kesopan santunan, dan kebaikan. Program Boy Scouts di Amerika mencakup jutaan Boy Scouts dan Girl Scouts dan lebih dari 1 juta relawan dewasa. Selain itu, tahun 1915, film yang kontroversial berjudul Birth of the Nation diputar untuk pertama kali. Film epik karya sutradara D.W. Griffith itu menggambarkan kehidupan dua keluarga dalam perang saudara pada awal tahun-tahun 1860-an dan masa pembangunan kembali setelah perang. Film tersebut yang dalam beberapa versi berlangsung lebih dari 3 jam sering dipuji karena membantu membuat film sebagai bentuk seni tetapi dikecam karena sikap yang dicerminkannya. Film The Birth of Nation mengemukakan daerah bagian selatan yang miskin setelah mengalami kekalahan dalam perang saudara. Banyak ahli sejarah film mengatakan film yang disutradarai Griffith itu menunjukkan kekuatan besar alat komunikasi yang menimbulkan reaksi emosional dan psikologis.
Pemberontak Houthi di Yaman hari Jumat merampungkan tindakan mereka merebut kekuasaan di negara itu dengan mengumumkan era baru dalam politik Yaman. Tidak jelas bagaimana perebutan kekuasaan ini akan mempengaruhi upaya Amerika menumpas salah satu afiliasi Al-Qaeda paling kuat yang bermarkas di Yaman, yaitu Al-Qaeda Jazirah Arab atau AKAB. Sharon Ben melaporkan, selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Beberapa hari sebelum sebuah pertemuan penting dengan menteri-menteri zona Euro dan KTT Uni Eropa, Kabinet Yunani yang baru menurut rencana akan bertemu untuk ketiga kalinya guna menyusun perincian dari sebuah pidato yang akan diberikan Minggu oleh Perdana Menteri Alexis Tsipras. Tsipras dan menteri-menterinya bersikeras Athena harus diberi waktu oleh kreditor guna merundingkan kembali paket penyelamatan yang kontroversial. Sehingga pidato yang akan menguraikan agenda legislatif pemerintahan baru ini akan diamati secara cermat di seluruh dunia. Pemerintah yang dilantik 26 Januari lalu bertujuan mengakhiri penghematan dan juga mengurangi hutang Yunani, serta Jumat menyerukan pendanaan sementara dari mitra-mitranya di Uni Eropa. Katanya pemerintah Yunani hendak merundingkan sebuah persetujuan baru tanpa ada tekanan dan pemerasan. Bagian Eropa dari paket penyelamatan Uni Eropa IMF yang total bernilai 240 miliar euro itu akan jatuh tempo pada akhir bulan. Dan Athena ditekan untuk mencapai persetujuan baru atau minta perpanjangan waktu. Tampaknya kedua-dua opsi ini tidak mungkin terselenggara dan Badan Pemeringkat Kredit Jumat memperingatkan Yunani tidak akan mampu memenuhi kewajibannya sehingga kondisi itu akan menyebabkan Yunani keluar dari zona euro. Standard & Poor's menurunkan lagi peringkat Yunani dan hanya satu tingkat lagi dari posisi default, serta memperingatkan tentang skenario kasus terburuk di mana Yunani meninggalkan mata uang euro. Berita-berita buruk dari badan-badan pemeringkat ini datang menyusul lawatan goodwill oleh Tsipras dan Menteri Keuangan Yanis Varoufakis ke London, Berlin, Roma, Paris, Brussels, dan Frankfurt. Jerman sudah menentang langkah pembebasan hutang Yunani. Jerman menuntut Athena agar menyajikan sebuah rencana yang menanggapi pembayaran kembali hutang dan reformasi ekonomi saat bertemu pada pertemuan Menteri Zona Euro pada Rabu. Menteri Keuangan Italia Pier Carlo Padoan mengatakan sasaran dari pertemuan kelompok Euro itu bukan untuk berkonfrontasi dengan Yunani, tetapi mencari solusi bersama. Yunani juga akan jadi agenda pertemuan Menteri Keuangan G20 di Istanbul pada Minggu, sementara Tsipras akan bertemu muka dengan Kanselir Jerman Angela Merkel pada KTT Eropa di Brussels pada Kamis.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, demikian tadi laporan mengenai Yunani yang akan merampungkan program ekonominya sebelum perundingan internasional berisiko tinggi. Dan berikut ini kita beralih ke laporan Indonesia. Masyarakat Bali secara umum menolak rencana reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan untuk pembangunan hotel serta sarana wisata. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Masyarakat Bali telah melakukan penolakan terhadap proyek reklamasi Teluk Benoa sejak pertengahan tahun 2013. Namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda respon positif dari Presiden Joko Widodo. Reklamasi itu sendiri ditolak karena akan semakin merubah wajah Bali yang seharusnya kental akan budaya menjadi kawasan mewah dan modern. Saras Dewi, penyanyi asal Bali yang juga pengajar Fakultas Filsafat Universitas Indonesia kepada VOA mengatakan, ikut menolak reklamasi karena tidak ingin Bali kehilangan jati dirinya. Sebagai orang Bali, Saras Dewi mengaku kehilangan sisi tradisi pulau wisata itu karena perubahan yang begitu cepat didorong oleh investasi sektor pariwisata.
Kita melihat Bali yang begitu berubah. Dan wilayah-wilayah yang seharusnya dipertahankan menjadi wilayah hijau semakin terjajah dengan pembangunan infrastruktur pariwisata yang menurut saya lepas kendali atau tidak bertanggung jawab.
Saras Dewi aktif menggelar berbagai kegiatan baik di Jakarta maupun Bali untuk mengajak masyarakat menolak reklamasi Teluk Benoa. Langkah itu didasari fakta bahwa masyarakat lokal justru tidak diajak berembuk seputar rencana tersebut.
Apakah masyarakat di Teluk Benoa ditanya? Di sekitar desa Kedonganan, desa Kelan, misalnya desa Kelan, apakah mereka ditanya, mereka menerima reklamasi itu? Mereka bilang tidak. Jadi tentunya ada putusan yang sangat sepihak yang diambil oleh pemerintah daerah yang ingin memfasilitasi investor tersebut.
Menurut data Departemen Pariwisata, Bali telah surplus sebanyak 2.000 kamar hotel. Karena itu alasan bahwa reklamasi tersebut dilakukan untuk menambah jumlah hotel dan fasilitas pariwisata justru tidak dapat dibenarkan. Manajer Kebijakan dan Pembelaan Hukum, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, Muhnur Satyaha Prabu memastikan ada yang salah dalam pengambilan kebijakan seputar reklamasi Teluk Benoa. Proyek ini dapat dilaksanakan karena terbitnya Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2014 yang menghapus status Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi. Harapan kini ada di pundak Presiden Joko Widodo agar membatalkan perpres yang dikeluarkan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Kalau harapan tetap ada, ya pertanyaannya apakah harapan itu cepat untuk dieksekusi oleh Jokowi atau tidak, ini yang masih kita usahakan. Dalam beberapa kali pertemuan, baik di Bali maupun pertemuan teman-teman dulu di dalam transisi, pada prinsipnya Jokowi ingin melindungi Pulau Bali dan menolak rencana reklamasi itu karena secara ekonomi dan ekologi, sosial dan budaya tidak menguntungkan dan tidak pas buat Bali. Tetapi kami juga menyadari bahwa tekanan-tekanan yang lain itu yang mempengaruhinya.
Kawasan Teluk Benoa memiliki luas 3.300 hektar. Di sekeliling teluk terdapat hutan mangrove seluas 1.373 hektar. Reklamasi ini dikhawatirkan tidak hanya akan merusak hutan mangrove itu, tetapi juga menghancurkan mata pencaharian ribuan nelayan. Pihak yang berencana melakukan reklamasi ini adalah PT Tirta Wahana Bali Internasional, sebuah perusahaan dari grup usaha milik pengusaha Tommy Winata. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Sama halnya dengan kontroversi tentang mamogram yang digunakan untuk mendeteksi kanker payudara, banyak juga perdebatan seputar metode yang digunakan untuk mendeteksi kanker prostat. Pengkritik mengatakan kedua prosedur ini menemukan tumor kecil yang seharusnya diabaikan, namun seringkali gagal menemukan tumor yang ganas. Sebuah studi baru menunjukkan dalam waktu dekat para dokter akan bisa mendeteksi kanker prostat. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Kanker prostat tampaknya merupakan penyakit menurun dalam keluarga Ronald Briscoe.
My older brother, my father had it, and also my baby brother.
Abang dan ayah saya mengidapnya, begitu juga adik laki-laki saya. Adanya penyakit turunan dalam keluarga akan menentukan apakah seorang laki-laki berpotensi terkena kanker prostat ganas. Studi menunjukkan, jika saudara laki-laki seorang pria mengidap kanker prostat, risiko yang dihadapinya terkena penyakit sama bisa 3 kali lebih besar dari biasanya. Tidak seperti kanker payudara yang bisa dideteksi dengan mamogram ringan, teknologi canggih ini tidak lazim digunakan untuk mendeteksi kanker prostat. Para dokter menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi atau ultrasonik untuk mengarahkan jarum dalam proses pengambilan lapisan sel prostat. Ultrasonik menggunakan gelombang suara yang lebih aman dibandingkan radiasi. Namun Dr. Peter Pinto dari Lembaga Kanker Nasional mengatakan cara ini masih belum memenuhi kebutuhan para dokter. Sebaliknya, MRI menggunakan gelombang magnetik dan gelombang radio untuk mendapatkan gambaran rinci bagian dalam tubuh.
MRI can tell us where tumors are hiding in the prostate.
MRI dapat menunjukkan di mana tumor tersembunyi dalam bagian prostat yang biasanya tidak diambil sebagai sampel. Dengan cara inilah kanker yang diidap Ronald Briscoe ditemukan. Ia ikut dalam studi luas yang dilakukan Lembaga Kanker Nasional, bagian dari Lembaga Kesehatan Nasional. Dr. Siddiqui yang memimpin studi mengikutkan 1.000 laki-laki yang berisiko tinggi terkena kanker prostat. Satu kelompok menjalani biopsi menggunakan ultrasonik dan teknologi MRI. Kelompok yang lain diperiksa dengan biopsi yang menggunakan arahan gelombang ultrasonik. Dr. Pinto adalah salah satu penulis laporan studi ini.
The targeted MR-guided biopsy had a 30% increase in detection.
Biopsi yang menggunakan MRI bisa mendeteksi kanker prostat berisiko tinggi 30% lebih banyak dibanding biopsi yang dilakukan secara biasa. Dr. Siddiqui berencana melakukan lebih banyak percobaan klinis, namun mengatakan hasil studi awal ini cukup menggembirakan.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
ISIS atau yang juga dikenal sebagai Daesh terus menjadi ancaman serius di kawasan Timur Tengah dan masyarakat internasional, tapi koalisi anti-ISIS telah melakukan kemajuan berarti untuk menghambat kemajuannya dan terus melakukan upaya-upaya untuk memperlemah dan pada akhirnya mengalahkan teroris ini. Sebagaimana yang dikatakan Menlu Amerika John Kerry di Davos, Swiss, masyarakat internasional harus bersatu dalam melawan ancaman ekstremis, dan itu dimulai dengan mengalahkan ISIS. Alasan untuk menyerang ISIS terlebih dulu, kata Menlu Kerry, adalah karena mereka dilengkapi persenjataan yang lebih baik, lebih terlatih dan memiliki pendanaan yang lebih baik, serta lebih mampu mempertahankan wilayah ketimbang kelompok-kelompok lainnya yang ada dalam sejarah, karena mereka tidak hanya mengancam langsung perdamaian dan kestabilan satu kelompok di Irak saja, melainkan setiap negara di kawasan itu, dan karena mereka terang-terangan menyampaikan ancaman mereka ke seluruh dunia dan mempersiapkan diri untuk melakukannya. Upaya Amerika dan masyarakat internasional sudah membuahkan hasil. 4 bulan lalu, ISIS menggembar-gemborkan rencana untuk merebut Baghdad. Tapi dua hal terjadi. Yang pertama, di Irak, pemerintahan yang baru terbentuk bertekad untuk melakukan reformasi. Yang kedua, koalisi internasional yang terdiri dari 60 lebih anggota bertekad mengacaukan, melumpuhkan, dan pada akhirnya mengalahkan ISIS. Amerika sangat terlibat dalam kedua perkembangan itu, dibantu mitra-mitranya dari Arab, sekutu Eropa, dan negara lain dari seluruh dunia. Sejak bulan September, sebagai bagian dari strategi menyeluruh, koalisi internasional telah melancarkan 2.000 serangan udara, mengacaukan struktur komando ISIS, menggerogoti propaganda, menciutkan pendanaan, merusak jaringan pasokan, membubarkan personil, dan memaksa ISIS untuk mengubah taktik. Sekarang, di sebagian besar Irak, kemenangan ISIS telah merosot. Didukung oleh koalisi, pasukan Irak telah merebut kembali wilayah dan menempatkan ISIS dalam posisi bertahan. Di Suriah, fasilitas komando ISIS diserang, infrastruktur minyaknya rusak dan gagal merebut kota Kobani. Tanpa unit pasukan yang besar, ISIS tidak akan bisa maju secara agresif tanpa khawatir apa yang akan dihadapinya dari udara.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Pendengar, Anda sedang mengikuti siaran VOA Washington yang dipancarkan langsung dari Washington DC bersama saya Madioni, produser Purwati dan operator Zainab Abdurrahman. Siaran VOA Washington bisa Anda ikuti lewat berbagai siaran radio setempat di daerah Anda afiliasi VOA Washington. Anda juga bisa memantau siaran VOA melalui situs web VOA di www.voaindonesia.com. Dan selain itu, Anda juga bisa mengetahui lebih jauh tentang kami, siapa yang berada di balik siaran-siaran VOA, baik siaran televisi maupun radio. Dan juga jika Anda ingin mengetahui mengenai kesempatan kerja dan sejarah VOA, Anda bisa membuka situs internet di www.voaindonesia.com. Untuk Anda yang ingin menyampaikan saran, komentar, pertanyaan,
dan lain sebagainya, Anda tentu saja bisa mengirimkan email Anda kepada kami ke alamat email voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com. Anda bisa mengikuti perkembangan VOA juga melalui Facebook dan juga melalui Twitter. Silakan Anda dapatkan informasi ini di situs web VOA di www.voaindonesia.com.